Kapitulli 21.
Më pas Jezui ju shfaq përsëri dishepujve pran liqenit të Tiberiadës, dhe ju shfaq kështu. Simon Pietri, Thomai që e quanin Binjak, Natanaeli nga Kana e Galiles, Bijte Zebedeut dhe dy dishepuj të tjerë ishin bashk. Simon Pietri u tha,
po shkoj të peshkoj.
Ata i than,
po vim edhe ne me ty.
Shkuan dhe hipën në varkë, por atë natë nuk zun asgjë. Kur kishte zbardhur tashmë, Jezui po qëndronte në breg. Por dishepujt nuk e njohën që ishte ai. Atëherë Jezui u tha,
djem, mos keni ndonjë gjë për të ngrënë?
Ata ju përgjigjën,
jo.
Ai u tha,
hidhni rrjetën në të djathtë të varkës dhe do të kapni peshq.
E hodhën rrjetën dhe nuk mund të tërhiqnin nga numri i madh i peshqve. Dishepulli që Jezui e donte i tha Pietrit,
është Zoti.
Kur dëgjoi se ishte Zoti, Simon Pietri veshi rrobat, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në liqe. Erdhën edhe dishepujt e tjerë me varkë duke tërhequr rrjetën e peshqve. Ata ishin rreth 100 metra larg nga bregu. Kur dolën në tokë, pan një zjarr me prush mbi të cilin ishte vën peshk dhe buk. Jezui u tha,
sillni nga peshqit që sapo zut.
Simon Pietri hipi në varkë dhe nxori në tokë rrjetën të mbushur plot me 153 peshq të mëdhenj. Megjithse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shtyu. Jezui u tha,
ejani të hani.
Asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste, kush je ti? Sepse e dinin që ishte Zoti. Atëherë Jezui u afrua, mori bukën dhe u dha. Po kështu bëri edhe me peshkun. Kjo ishte tashmë hera e tretë që Jezui u ishte shfaqur dishepujve, pasi ishte ngjallur prej të vdekurve. Kur mbaruan së ngrëni, Jezui i tha Simon Pietrit,
Simoni Gjonit, a më do më shumë se këta të tjerët?
Pietri i tha,
po Zot, ti e di se të dua.
Jezui i tha,
kulloti qengjat e mi.
Jezui i tha përsëri për herë të dytë,
Simoni Gjonit, a më do?
Pietri ju përgjigj,
po Zot, ti e di se të dua.
Jezui i tha,
ruaj delet e mia.
Jezui e pyeti për herë të tretë,
Simoni Gjonit, a më do?
Pietri u trishtua që e pyeti për herë të tretë, a më do? Prandaj i tha,
Zot, ti i di të gjitha, ti e di se të dua.
Jezui i tha,
kulloti delet e mia. Me të vërtet po të them se kur ishe i ri ngjeshje ripi në brez dhe shkoje ku të doje. Po kur të plakesh do të shtrish duart, dhe dikush tjetër do të ngjesh ripin dhe do të të qoj atje ku ti nuk do të doje.
Këtë e tha për të treguar se me çvdekje do të përlëvdonte Pietri Perëndin. Pastaj i tha,
më ndiq.
Pietri u kthye dhe pase po i ndiqte edhe dishepulli që Jezui e donte, ai që ishte mbështetur mbi kraharorin e Jezuit gjatë darkës dhe i kishte thënë, Zot, kush është ai që po të tradhton? Pietri kur e pa, i tha Jezuit,
Zot, po me tërë shto të bëhet.
Jezui i tha,
nëse dua që ai të mbete deri sa të vi unë, ty të shto duhet, ti më ndiq.
Atëherë midis vëllezërve u përhap fjala se ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezui nuk ishte thënë se ai nuk do të vdiste. Por nëse dua që ai të mbete deri sa të vi unë, ty të shto duhet. Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që i shkroi ato. Ne e dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Ka edhe shumë gjëra të tjera që bëri Jezui, që po të shkrueshin një nga një, them se do të bëheshin aq libra sa as bota e tërë nuk do t'i nxinte.